Normalizace, která se naplno rozbíhala od počátku 70. let 20. století, byla pro řadu Čechů a Slováků důvodem k odchodu do exilu. Jenže stejně jako odchody mají u nás tradici i návraty. A těch byla už nedlouho po roce 68 řada. Některé obyčejné, některé významné a propagandisticky řádně využité. Do období návratu do normalizace vás zavedou archivní ukázky, které vybral a dobrý poslech přeje David Hertl.
Archiv Plus.
Měla jsem už příležitost vypravovat vám o náhodě, která mě s Koradovými blíž seznámila v době, kdy se paní Koradová rozhodla, že vyzve svou dceru, aby se vrátila z emigrace domů. Eliška však několik týdnů na matčin dopis neodpovídala, až pak najednou, v úterý večer, docela už nečekaně, telegram. Přijedu, středa, 20 hodin.
Všecko špatně, milátko. Jeden z nás měl zůstat před nádražím. Tady je tolik lidí, že se určitě mneme.
Mě tak buší srdce.
Neměla si tolik uklízet. Pojď. Sedneš si tamhle někde na lavičku. Pojď.
Mami! Tati!
Holka naše! Elunko!
No, ukaž se, ať ti dám taky pusu.
Mutita se Šumprák.
Ano, to je Praha. To je babička a to je dědeček. Řekni, jak se jmenuješ.
Lizí, dobrý den, nazdar.
Nazdar. No ne, ty to umíš krásně říct.
Ahoj.
Ahoj. Ale pojďte už, děvčata, pojďte, ať nepřekážíme a ať nám taxikář neujede.
Tak pojď, holčičko, pojď. No, ty nechceš? Komu podáš ručičku, co?
Dědovi.
Tak to máš nejlepší, ano. Tak jděte spolu.
Manželé Kodadovi se dočkali návratu dcery z několikaletého exilu a kdybychom to měli posuzovat podle Jana Stejskala, který byl autorem scénáře z té 54. části normalizačního rozhlasového seriálu Jak se máte, Vondrovi, všechno dobře dopadlo. A jaká bývala skutečnost, připomene nám to jiný příběh. Nebude to rozhlasová hra, jen příspěvek z rozhlasového zpravodajství z roku 1971. Ale kdo ví, co je pravda a co paní Květuše Větrovská po návratu z tříletého exilu říci musela, protože předpokládám, že sama se do rozhlasového studia nehrnula.
Byl to takový zvláštní pocit. Prvně po dlouhé době jsem slyšela mluvit česky. A byl to pocit lehkosti, štěstí, radosti, protože naše letušky byly velmi pozorné, nenucené a byl to projev prostě i přátelský, protože tady člověk cítil, že to není za peníze a že je tady určitý už kontakt s domovem. První okamžik byl velký otazník, jak to se mnou dopadne, snad i trošičku pocit strachu, ale potom jsem byla nesmírně šťastná a říkala jsem si, už žádná síla na světě mě nevyrve z tohoto místa. A nikdy v životě už nechci, netoužím po ničem. A chci zůstat tady a své kosti chci složit jednou doma. Žít v cizí zemi je velmi obtížné. Anglicky jsme se s chlapcem naučili, ale ta cizota prostředí na Čeka působí dál. Domov se nedá zaplatit ničím na světě. A poznala jsem také, sama byla jsem vážně nemocná a poznala jsem, co znamená lékařská péče u nás, která je zdarma. Protože tam se musela za každou prohlídku, za každý lék, za každé ošetření, za rentgen, za všecko se musela platit. A teprve pak jsem začala uvažovat a chápala jsem v případě, když bych byla skutečně nemocná a neschopná, nikdo by mi tam nepomohl.
Postavy v tomto příběhu nejsou smyšlené. Paní Větrovská se skutečně koncem roku 1971 vrátila se synem z exilu. Bylo jí 39 let, synovi 11 a 29. února 1972 se jejím případem začala zabývat Karlovarská státní bezpečnost. Ten samý den si do vyšetřovacích spisů zapsali karlovarští estébáci 28 dalších navrátilců. U většiny z nich je poznámka paragraf 108, tedy vyzvědačství a ohrožení státního tajemství ke škodě státu světové socialistické soustavy. Nebo paragraf 109, nedovolené opuštění republiky, a následuje později udělený trest z pravidla od půl roku do dvou let. U paní Větrovské nic takového není. Možná se jí trestní stíhání vyhnulo. Zda za to mohlo i tohle rozhlasové sypání popela na hlavu, těžko říci.
Jsem šťastná, nesmírně šťastná, že jsem doma mezi svými, protože rodný jazyk znamená hodně v životě člověka. A nejenom to, ale i pocit jistoty, klidu a hlavně zázemí, že ve stáří jsem zajištěna, protože tam na západě je strach ze stáří. Není tam hmotný zajištění žádný. A zvláště v době nemoci, každý je si toho vědom a šetří každý cent, každý dolar, aby v době stáří nemusel žebrat a nebyl na ulici. Našla jsem si zaměstnání, jsem šťastná, spokojená. Nikdo mi nic nevyčítá a jsem tak ráda, že už konečně budu zabydlená a věřím, že život má zde větší budoucnost, protože zde nevyplývá ze třídních rozdílů, z finančních podmínek, ale z toho, co kdo umí, co kdo zná, co dokáže. A podle toho je taky hodnocen. A jsem si plně vědomá, že zde jsem plnoprávným člověkem a že mám všechna práva. A proto se nemusím bát budoucnosti. I můj chlapec je zde nesmírně šťasten a již nikdy víc by se nechtěl vrátit tam, odkud jsme přišli.
Jak to v 70. a 80. letech bylo s tou rovností šancí v socialistickém Československu, jak o ní mluvila paní Větrovská, o tom by mohly vyprávět talentované děti, které se kvůli nevhodnému kádrovému profilu svých rodičů nemohly dostat na vysoké školy. Ale berme to tak, že něco prostě říci musela. Podobných prohlášení bylo ve vysílání rozhlasu na počátku 70. let víc. Tak třeba Jiří Poláček vyprávěl následující.
Já jsem dělal mýho šéfa, to byl člověk, který když byl mladší se dřel a potom nakonec, když pracoval 18 hodin denně, tak mu manželka začala nadávat, že se o ní nestará, začala mu zahýbat a nakonec se rozvedli. No. A on byl zklamaný v životě a už chodil jenom do té práce, ani ho to nebavilo, proto vlastně najmul mě, aby jsem dělal za ně a chodil s plechovkama piva a dal si nohy na stůl a pořád se jak smutně díval, tak jsem teda žádný dobrý příklad neměl. No. A u toho prvního majitele, co jsem dělal, třetím, tak ten byl zase taková, no bestie, byl prostě, snažil se každý sedřít, ale byl člověk prostě bez srdce, bez duše, nebo co, jenom prachy hrabat. Když jsem si představil, že já bych se musel třeba tomhle povolání podobným způsobem živit, nebo že bych tak skončil, tak mi to teda nějak ani nalákalo, ne?
To byl Jiří Poláček a dalšího Navrátilce, který popisoval zážitky z exilu, redaktoři ani nepředstavili.
To bylo v Hamburku, kde jsem byl asi 14 dní a tam mě vyhledal jeden příslušník zpravodajské služby a žádal na mě prostě odpovědi na otázky převážně vojenského charakteru. Toho zajímalo jako eminentně a prakticky se mě ptal na všechno. Některými otázkami mě velice překvapil. Ptal se mě na nějakou zvláštní zbraně, nějaké čtyřče, které se vozí na pásovém podvozku a které má být údajně prostě zbraní zvláštní ničivá, o kterou měli velký zájem. Já tedy jsem takovou zbraní neviděl, ale no, ten člověk se choval velmi žoviálně.
To už se blížíme k onomu paragrafu 108, vyzvědačství a ohrožení státního tajemství. Muži emigranti to měli těžší, protože byli na vojně a bylo pravděpodobné, že na podobné rozhovory dojde. Proč o tom, na co se jich za hranicemi ptali, nemlčeli alespoň doma před státní bezpečností, to je mi záhadou. Pro Čechy a Slováky, kteří po roce 1968 odcházeli do exilu, zejména pro ty mladší, kteří vyrostli po válce v socialismu, musel být střet s realitou tvrdý. odcházeli ze země, kde sice mnohé věci nebyly, ale nikdo zde neumíral hlady a komunistický režim řešil, sice po svém, ale řešil téměř každou oblast života. Školství, zdravotnictví, zaměstnání, bezpečnost a do značné míry i volný čas. Najednou přicházeli do světa, kde se o tohle všechno museli starat sami. A museli se ptát, zda jim ta svoboda, ta možnost rozhodovat sám o sobě za to stojí. Zda ta svoboda není poněkud drahá, než ta levná nesvoboda za železnou oponou.
Mami, prosím tě, podívej se, není to trošku nakřivo?
Ne, vůbec ne.
No, jak má tapeta proužek, je to vždycky problém, víš. Říkala jsem si, vezmu radši ty rozházené kytky, ale tahle byla hezčí a o korunu lacinější.
Teď už to vůbec není komora, ale krásný pokojíček.
Myslíš, že
bude se Lízince líbit?
Ušiju ještě povlaky na gauč, viděla jsem látku přesně v tomhle odstínu. Podrž mi to, prosím tě. Za 6 nedělí koupím.
A proč pak to odkládáš?
Proč? Protože přesně za 3 gáže na ní ušetřím. Jsem si to spočítala.
Elinko, vždyť víš, že jsem chodila do práce. Peníze mám stranou, na látku ti dám.
Nepak. To bych pak neměla takovou radost.
Já přemýšlím, jestli jsi byla taková už dřív. Nebo jestli se změnila až tam.
Jak změnila?
No, že pořád počítáš, kolik co stojí, co je levnější, co se vyplatí.
To je fakt. V práci se mi už s tím smějou. To mám asi od Erika vůbec, tam odtamtud. Tam se strašně šetří, na všem. Na jídle, na elektrice, na plynu. Pořád se počítá na zadní kolečka. To my tady nezdáme.
Tak to byl zase malý výlet do rozhlasového seriálu Jak se máte, Vondrovi, který měl posluchačům doma potvrdit, jak je to krásné, když nemusíte na ničem šetřit a dopředu myslet, protože komunistická strana myslí za vás.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Rozhovory s Navrátilci se v 70. letech objevovaly ve vysílání Československého rozhlasu často. Bylo důležité odradit posluchače doma od myšlenky na exil. Takhle třeba na pobyt za hranicemi vzpomínal Karel Klíma. Ukázka bude technicky špatná, předem se omlouvám, ale pořad, ze kterého pochází, se v archivu Českého rozhlasu nedochoval a máme ho k dispozici díky tomu, že vysílání Prahy se monitorovalo v Mnichově pro potřeby Rádia Svobodná Evropa.
Do západního Německa jsem odcestoval na jaře roku 1969 s Čedokem. Výpravu jsem opustil v Mnichově a tam jsem se byl informovat na policii, co mám dělat dál, a ty mě poslali do sběrného tábora pro uprchlíky do Zindorfu poblíže Norimberka. Tam jsem odcestoval autostopem a tam je skutečně ubytovali. Ovšem nejprve jsem musel projít řadou prohlídek a různých dotazů a mezi nimi pro vytěžování německou a americkou zpravodajskou službou.
Tolik Karel Klíma. Už jsem říkal, že někteří Navrátilci byli náležitě propagandisticky využiti. Asi vás napadne případ legendárního Pavla Mynaříka, který řadu let působil právě v mnichovské rozhlasové stanici Svobodná Evropa, aby se po jeho návratu do Prahy ukázalo, že tam byl vyslán jako agent státní bezpečnosti. Pavla Mynaříka, slovy písničky Jiřího Laufra, toho chlapíka statečného, dneska vynechám, abych vám mohl nabídnout jiného. Jestli pak si vzpomenete.
Jsem nesmírně šťastný, že tahle eskapáda šestiletá už skončila. Zkušeností je tolik, že by na jeden večer nestačili. Proto se bude muset dneska patrně trochu omezit. Ale přesto se domnívám, že to podstatné lze i v poměrně omezeném čase povědět. Jestliže jsem hovořil o tom, že jsem rád, že jsem zase doma. Každý je rád doma. Já bych chtěl zdůraznit, že jsem si už od začátku uvědomoval, že se jednou vrátím. Na tento okamžik jsem se těšil v podstatě od chvíle, kdy se v Ruzyni odletilo ze země letadlo rakouských aerolinií, které mě odváželo do emigrace. Já věděl, proč jedu pryč. Ale celá další léta jsem se trápil touto otázkou, totiž v tom smyslu, zda jsem si na ní zodpověděl skutečně poctivě a jestli neklamu sama sebe.
s tímto psychologizujícím přesahem přemýšlel o své emigraci v Československém rozhlasu v roce 1975 navrátilec Tomáš Řezáč, syn spisovatele Václava Řezáče. Jako kapitán Mynařík i Tomáš Řezáč plnil v exilu úkoly, které mu zadala Státní bezpečnost. A také on musel po návratu poskytnout rozhovory Československému rozhlasu, Československé televizi a Dennímu tisku. Třeba o tom, čím se vlastně takový komunistický agent na Západě živil.
Napřed jsem pracoval v cihelně, potom jsem na Pirvalštětrském jezeře v Lucernu krmil labutě, štípal jsem lístky na trolejbusu a pak jsem se naučil věc, kterou při své nešikovnosti jsem se divil, že se vůbec naučit dokážu, a sice stal jsem se klempířem. Pak jsem úředníčkoval v jednom malém nakladatelství a potom jsem ještě měl auta a pak začala ta, abych tak řekl, intelektuální část té migrace. Zaškolil jsem se v marketingu a ve věci, která se jmenuje německy Marktforschung, česky přeloženo, průzkum trhu. A přestože jsem na gymnáziu mýval strašlivé potíže s matematikou, zjistil jsem, že se docela dobře dokážu naučit statistiku. Vyhodnocoval jsem dotazníky sociologických a marketingových průzkumů a nakonec jsem pracoval na projektech výzkumu trhu, které stály takové desítky tisíc švýcarských franků, že byste to mohli věřit. Nakonec jsem se stal nezaměstnaný. Bez naděje, že práci najdu. Poslední tři měsíce emigrace jsem žil v tom hrůzném čase nicoty, která obklopuje nezaměstnaného. Vy už to nemůžete znát. A já to teď prožil. Je strašlivá ta beznaděj. To vědomí, že práci nemám. Že ji nikdy nedostane. A to nebylo nic pro mě.
Prominentní navrátilci byli především ti, kteří se na Západě dostali do styku s takzvanou zrádnou emigrací. A ještě lépe ti, kteří pracovali ve svobodné Evropě, která byla pohledem naší státní bezpečnosti nepřítelem číslo jedna. Třeba v roce 1955 to byl případ Vladimíra Kučery. Byl zaměstnán ve svobodné Evropě a vrátil se do Československa. Ve Švermově, dnes okrajové části Kladna, s ním nedlouho po návratu uspořádali v tamní tělocvičně besedu. Vyprávěl o své práci v mnichovském rádiu.
Tak jsem tam seděl třeba s nějakým redaktorem Holešovským, který svobodnou Evropu sám označil za džungli plnou zákeřností. Budu vám citovat slova nějakého Alojze Janáka, který byl taky přesvědčen o tom, že práce, kterou dělá, je špinavá práce. Ale říkal, víte, že když bere na konci měsíce dolary za tu práci a když prej k ním čuchá, tak ty prej ty dolary jako, že nesmrdí. A konec konců prej je to lepší, než kdyby ho vyhodili, kdyby chtěl přestat sloužit a musel jít žebrat v tom západním světě. Protože říkají, že je to džungle plná zákeřností, tak taky je to nutí k tomu, aby se tam naučili v té džungli plný zákeřností pohybovat. A dělají to mnohou formou. Takovou obecnou formou tam, jak se tam v té džungli pohybovat, je schánět jeden na druhýho kompromitující materiál. Prostě mít na toho druhýho vždycky něco v ruce, čím, když bude potřeba, tak ho zatlačím ke zdi. Je samozřejmé, že já jsem tam byl podezřelý už na to konto, že jsem byl dělnického původu. Už proto na mě křivě koukali, protože to jsou lidi, kteří vám ani nezapírají, to svoje pohrdání vůči pracujícímu člověku, vůči tomu obyčejnému, jak oni říkají.
Vladimír Kučera byl vůbec zvláštní případ. Do západního Německa uprchl v roce 1954. Už v roce 55 se ale vrátil a pracoval jako horník na Kladně. V roce 1957 znovu emigroval. Po překročení hranic do Německé demokratické republiky byl ale vrácen a v Československu odsouzen k 10 letům odnětí svobody. Propuštěn byl v říjnu 1966 a od té doby byl pod dohledem Státní bezpečnosti. V roce 1956 se z exilu vrátil například i František Mikeš.
V minulých dnech jsem se vrátil na základě amnestie do Československa. Do svého návratu žil jsem v západním Berlíně, kam jsem odešel v roce 1953. Odešel jsem tehdy z Československa, uvěřiv pohádkám svobodné Evropy o západním ráji a svobodě. Trpké bylo však zklamání, když jsem v západním ráji a svobodě stanul tváří v tvář. Trpká byla 3 léta prožitá v západním Německu. Dnes, když jsem opět našel spokojený a šťastný život zde ve vlasti v Československu, budou pro mě 3 léta prožitá v cizině nejen neradostnou vzpomínkou, ale i řádným ponaučením. Neboť jsem poznal velmi zblízka činnost nepřátel Československa.
Amnestie sice navrátilci Františku Mikešovi zajistila, že nebude stíhán kvůli nedovolenému opuštění republiky, ale jen tak levně mu to zase neprošlo. I on musel v Československém rozhlasu učinit tohle takzvané prohlášení.
Jak žijí uprchlíci v západním Německu? Slyšeli jste již dosti vyprávěti od těch, kteří se již dříve na základě amnestie vrátili do Československa. Život zdrcující většiny uprchlíků je životem plným bídy, odstrkování a ponížení. V západním Německu není práce, ani pro německé občany, natož pro Ausländer, jak se uprchlíkům s opovržením říká. Pro ty je na nejvíc, je nejhrubší a nejtěžší práce za daleko nižší mzdu. Například uprchlíci z tábora Wannsee v západním Berlíně byli povinni za stravu a ubytování vykonávat různé takzvané nucené práce, to je práce, které nikdo dělat nechce. A poměry mezi uprchlíky, morální hnilova, beznadějnost, skleslost a neustále pšenice.
A to nemusel být exulant ani v uprchlickém táboře, aby měl pocit, že Češi v exilu jsou stejně rozhádaní jako doma. Když se k tomu přidal stesk a občasné dopisy od příbuzných z Československa, na mnohé to hodně působilo. I na to vzpomínal v 70. letech Jiří Poláček, kterého jste uslyšeli na začátku pořadu.
Mě se člověk trošku prosadí, protože tam je teda konkurence velká. Pracovat někde v továrně, to není žádný zisk. Akorát, že člověk nemá rodiče domov nic, ještě nakonec těm rodičům, kteří mě psali pořád, ať se vrátím, tak by se jim až do nekonečna ubližoval. Jenom to, že třeba nevěděli, co dělám, jestli přijde jednou dopis nebo nepřijde. Ten měsíc, co jsem třeba nepsal, tak asi trnuli hruzo, třeba mě někdo zabil, nebo já nevím. Protože ty zprávy o zločinnosti nejsou přehnaný, ale když člověk není lepší situovaný, tak z těch zločinců takový strach nemá, že?
Exil zkrátka nebyl pro každého. Je ale dobré si uvědomit, že všechny ty rozhovory s navrátilci, které jste dnes slyšeli, pořídil Československý rozhlas s jednotlivci, kterým se z různých důvodů, osobních, pracovních, zdravotních, politických, v exilu nevedlo. Za hranice socialistického Československa odešly ale po roce 1948 stovky tisíc lidí. Mnozí z nich se v zahraničí prosadili a dosáhli pozoruhodných úspěchů. S těmi rozhlas rozhovory nenatáčel, nehodili se mu do programu. Ukázky z archivu Rádia Svobodná Evropa a Českého rozhlasu pro vás dnes vybral a naslyšenou někdy příště se těší David Hertl.